Začalo to příspěvky do samizdatu teprve. Po listopadu 89 přišla jeho skutečná novinářská dráha. Spolu zakládal týdeník Respekt, inicioval televizní debatní pořad Respektování, pak přešel do Lidových novin jako zástupce šéfredaktora. A od 95. už byl v diplomacii. Mimo jiné byl velvyslancem ve Francii a při UNESCO. Byl vysokoškolským pedagogem a je publicistou a bývalým překladatelem a novinářem. Jmenuje se Petr Janiška a je mým dnešním hostem. Vítám vás tady, dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Pane Janiško, proč jste tenkrát vlastně z Respektu vycouval? Proč jste vycouval? To už je konec té otázky. Proč jste vycouval?
Víte co, to už je tak dávno, že vlastně už ani přesně nevím, ale to byly takové doby, kdy všechno bylo hektické. Dělali jsme 5 věcí najednou. Byla nějaká taková chvíle, kdy jsem přešel do Lidových novin.
Ale platí dnes to, že jste tedy spíše diplomat než novinář? A nebo ta novinařina tam ve vás pořád trochu je?
No to víte, že teď já už jsem z diplomacie odešel a vrátil jsem se k novinařině a k novinařině teda na volné noze a píšu hodně do aktuálně. A,
i pro nás, a musím pro rozhlas. Říct. Mm-hmm. Kdyby se na vás obrátili z dnešních Lidovek, protože jste tam tehdy, jak jsem řekla, byl zástupcem šéfredaktora, tak vzal byste nabídku?
Teda já jsem netušil, paní moderátorko, že začneme hned s nějakýma takovýma pastma. Ale
to je jenom pastička.
Ještě přijdou. Dnešní Lidové noviny jsou jiné než v tom roce 92, když jsem tam nastupoval.
Ne, tak to víme. To bez pochyby. Ale mě šlo o to, jestli někomu, kdo potřebuje psát vašeho typu, nebo chce psát, tak jestli by byl ochoten psát i pro Dnešní Lidové noviny.
Teď tam nepíšu. Nedávám tam žádné články.
Mimochodem ten Respekt, ze kterého jste tehdy v tom chaosu po listopadovém odešel, tak ten pořád čtete?
Čtu.
A líbí se vám?
Jo, je to jedno z nejlepších médií, které tady jsou. Já jsem moc rád, že v té době a na počátku 90. let vznikaly tady různé noviny, různé tituly, některé zanikly dříve, některé později a já mám velkou radost, že ten Respekt jednak stále existuje, jednak má svoje výrazné místo na slunci a jo, je to dobrý. Samozřejmě některé věci bych psal jinak, ale to je detail. Myslím, že to je velmi dobrý časopis.
Co si myslíte obecně o úrovni českých novinářů, zvlášť ve srovnání třeba s dnešní Francií, kde ty novináře znáte hodně zblízka?
Ježišmarja, jak bych na to odpověděl tak kulantně. Myslím si, že nemáme dobrou novinařinu, že té dobré novinařiny je tady hodně málo. Vy se mě zeptáte, proč. Myslím si, že je u nás hodně rozšířený takový způsob mudrování o věcech, říká se tomu komentáře, to znamená, že kde kdo napíše, co ho napadne k nějaké věci, akorát my k té věci nemáme informaci, co se vlastně stalo, nemáme pozadí. Jo, tady, když se něco stane, tak já bych čekal to, co se dočtu ve francouzských novinách, ale třeba taky v polských, Gazeta Wyborcza nebo Řeč Pospolita, to jsou dva velmi dobré polské deníky a tam se dozvíte pozadí. 5 let dozadu, 10 let pozadu, kdo je kdo, jak to spolu souvisí. A to nám často stále chybí. My máme v novinách ještě pořád takovou tu tradici, že na prvních stránkách nebo někde na prvních stránkách je takzvaný komentář, ale to jsou takové, jako by říkali čtenářům, jak mají rozumět světu, nebo jak se mají na to dívat.
Připomíná mi to, jak v ČTK, v ČCE, se kdysi říkalo, na zprávu nemám čas, napíšu ti komentář.
Jo, no tak to je.
To by odpovídalo tady tomu.
Něco takového.
Na českých médiích vadí vám, nebo je to něco, co vás obzvlášť v novinařině znervozňuje, že část médií je vlastně nám premiérem?
To rozhodně, ale vůbec si myslím, že co je smutné, že vlastně valná většina českých médií je vlastně na nějakými miliardáři. A To není dobře, samozřejmě hned řeknou, že nevstupují
a kým by,
do
jenom pardon,
redakční
kým by,
práce.
Kým by měly být vlastněny noviny, když ne lidmi, kteří na to mají?
To je složitá otázka, to je problém dneska celého západního demokratického světa.
Právě.
Ale například část by tam mohli a měli mít ti, kteří je dělají. Protože my jsme v situaci, kdy některé noviny tady vznikly od nuly v tom roce 90, Lidové noviny, ten Respekt právě a další a další. A myslím si, že jsme udělali tenkrát velkou chybu, že Lidové noviny v návalu takové naivity, že potřebujeme takzvaného strategického partnera, to se tak hezky říkalo, tak se akcie prodaly tenkrát Ringierovi, místo aby si lidé je nechali anebo si ponechali nějaký balík. Podívejte, teďka je ten veliký problém s francouzským Le Monde. To jsou noviny, jakých je na celém světě jenom několik. To jsou velmi seriózní noviny, velmi dobře dělané noviny, které si zakládaly na svoji nezávislosti. Vznikly těsně po druhé válce, to je podobně jako ten náš nový tisk Lidovky Respekt po 90. roce. Vznikly tak, že de Gaulle a několik jiných lidí cítilo, že tady třeba mít nějaký nový tisk. Od té doby ti novináři drželi, ta struktura byla komplikovaná, taky to nebyla hned akciovka, ale prostě vlastně to vlastnili novináři. Potom byly potřeba nějaké peníze, tak tam před nějakými 6-7 lety vstoupili 3 investoři francouzští, ale s tím, že tam dávají peníze proto, aby ty noviny fungovaly, nemají z toho žádné dividendy. A takhle to mělo být.
A teď mají strachy z Křetínského jako nového akcionáře.
Teď najednou do toho vstupuje český miliardář Křetínský, u kterého není jasné, proč vlastně do toho Le Monde vstupuje. On teda oficiálně samozřejmě říká, že to je proto, že chce podpořit nezávislý demokratický tisk, ale jaké jsou jeho skutečné záměry, nevíme. A vidíme, že teď se snaží navýšit ten svůj podíl docela výrazným způsobem, což vede k tomu, že ve Francii dneska ti novináři, 460 novinářů vám podepíše petici, veřejný dopis a podpoří to velká jména celého světa. Podpořili Alec Valensa, podpořili Salman Rushdie, to je prostě veliký, veliký problém.
Ne, tomu samozřejmě rozumím. Na druhou stranu, když jsem zmínil, že by měli čeští novináři vlastnit ta média, tak nezapomeňme na to, že u mnohých tisků typu Mladé fronty to tak bylo, než ti novináři své podíly prodali, vydělali na tom relativně obrovské peníze, aniž by zbytek země pochopil, proč, když oni nevydělali, rozumíte mi? A teď byste jim znovu dával nějaké podíly, nebo jak by to mělo být?
No ne, já neříkám, že by se něco znovu mělo vracet, ale tady jsme u toho začátku právě, kdy vrátím se k Lidovkám. Lidovky byly nejdřív vlastněné jenom těmi, kdo je zakládali, kdo v nich pracovali. Ta struktura by se dala vymyslet. Samozřejmě by tam museli jít nějaké peníze, ale nějaké peníze jako u toho Le Monde. To znamená třeba s pojistkou, ano, jsou tam peníze, ale musí tam být formální pojistka, že vlastníci nerozhodují vůbec o editorské práci, protože ta práce je zase daná nějakým kodexem, ti novináři
ale
se taky nedělají, co chtějí.
Ale ještě formálně je to tak ve všech smlouvách všude na světě, v novinách, že vlastník nebude zasahovat, ale jde o to, co se děje samozřejmě tam, kam kamery nedosáhnou. Většinou ti lidé, alespoň to, co víme třeba z Itálie, že, tak zasahují. Ale v okamžiku, když jsou vlastníci, tak myslím vlastníci z typu těch miliardářů, jak říkáte, tak můžeme si o tom diskutovat a můžeme se toho nějak pokusit zbavit, ale v momentě, kdy je to premiér ten, kdo vlastní, tak jste rázem v ještě mnohem horší situaci. No,
samozřejmě to
že?
Už je tak něco úplně, je úplně jiného. Premiér a předseda strany.
Tak.
Že,
a myslíte si, že
politického života.
Myslíte si mimochodem, že ve Francii by něco takového prošlo?
Je těžko říct, co by prošlo a co já bych si k tomu myslel. Rozhodně se to ve Francii nikdy nestalo a je velmi nepravděpodobné, že by se něco takového mohlo stát. Respektive za Francii, tak jaký známe, demokratický stát, který funguje tak jako dobrá demokracie, tak by se to zřejmě stát nemohlo.
Petr Janiška, český diplomat, publicista, bývalý novinář a překladatel, je dnešním hostem Osobnosti Plus. Jako specialistu na Evropu se vás musím zeptat, jestli vlastně umíte definovat, co jsou to ty evropské hodnoty, které si vlastně každý bere do úst, ale nikdo neví přesně, co to je. Co jsou to podle vás evropské hodnoty?
Víte, já myslím, že to ví každý velmi dobře. A ti, kteří se tváří, že neví, tak samozřejmě zatím je nějaká fiškuntálie a sledují tím nějaké úplně jiné zájmy. Všichni, nebo naprostá většina tohohle národa, určitě 95% po listopadu 89, věděli, co nechceme a víceméně, co chceme. A to, co chceme, to byla západní Evropa. Říkali jsme tomu západ, že jo. Jedno z prvních hesel a těch, která se velmi chytla, která byla velmi chytlavá tady, to bylo zpátky do Evropy. Že? Co to znamenalo zpátky do Evropy? To neznamenalo, že se odstěhujeme a budeme bydlet ve Frankfurtu a v Mnichově. To znamenalo, že tady se budeme snažit nastolit takový způsob života, takovou civilizaci, takové hodnoty, které jsou ve Francii, v Německu a v Holandsku.
No a stále, pardon, že vám do toho skáču, nepíšete esej, byť byste rád evidentně. Řekněte mi, co jsou to evropské hodnoty?
To je to, čemu se říká v politologii demokracie. Že? To znamená, že je to úcta člověku, je to úcta k jedinci, je to právní stát, což je velmi důležité, je to úcta k menšinám, vědomí, že právo je nad politickými stranami, že právo je nad státem, že když někdo vyhraje volby, tak to neznamená, že mu to dává právo si dělat, co chce, nebo někoho potlačovat. Naopak, je-li někdo ve většině, tak se ve slušné společnosti předpokládá, že těm, kteří jsou v menšině, tím pádem vždycky handicapovaní, to je jedno, jaká to je menšina, podle velikosti, podle barvy kůže, podle sexuální orientace, ty menšiny vždycky jsou na tom hůř, tak ta většina samozřejmě nějakým způsobem vyjde vstříc. Tak to jsou třeba evropské hodnoty. Mimochodem je to taky samozřejmě neklerikální stát. Je to přísná odluka církve od státu, čili stát, kde církve žádná se neplete do politiky, neříká politikům, co mají dělat.
Taky se vás dotklo jako odcházejícího šéfa Evropské komise Junckera, že oblast migrace spolu s ochranou hranic spadá pod širší portfolio s názvem ochrana evropského způsobu života? Je to něco proti ničemu?
Z hlediska mnoha různých lidí v Evropě ten název by se mohl vymyslet samozřejmě jinak a lépe, protože okamžitě by vstane ta otázka, kterou vy jste, paní moderátorko, položila, to znamená, co to jsou ty evropské hodnoty. A když je chceme chránit, to znamená, že vlastně chránit proti něčemu, čili se nějak vymezit, čili tady někde končí, tady už nejsou, tak to je vždycky veliký problém.
Jasně, ale pardon, můžu, nezdá se vám prostě strašně zvláštní, že intelektuálové evropští se jakoby stydí za to, že chtějí chránit náš způsob života. Co je na tom špatně chránit náš způsob života? Dělají to tak všichni, jenom různými prostředky a vlastně chránit něco, co jsme vydobili, není automaticky špatně přece. Rozumíte mi?
Rozumím, ale tady jsme zase u té otázky, co to jsou ty naše hodnoty, co proti komu a tak dále. Jo. Muslimové, víme všichni, o čem je řeč, jo. Muslimové nikdy nežili na území Čech, to je pravda, ale muslimové žili po staletí na území dnešního Polska. Tam jsou autochtonní muslimové, to se u nás neví třeba. A samozřejmě žili na území dnešního Španělska, žili na území dnešní Francie. Čili ta představa, jak u nás mají někteří lidé, že prostě tady nemůže být žádná mešita v Čechách, pokud nejsou muslimové, tak proč by byla, že jo? Ale ve Francii, kde jich je hodně, tak zase proč by nebyla, že jo? A teď jsme u té debaty, jestli prostě, co to jsou ty hodnoty. Čili já chci říct, samozřejmě my musíme bránit a velmi výrazně naše evropské hodnoty, které jsou ale čím? To je to, k čemu jsme se už jednou dostali. To znamená, to jsou hodnoty, které já bych definoval, které vycházejí z osvícenství, které vycházejí z racionality, které vycházejí z vědeckého způsobu vidění světa, které vycházejí z úcty člověku k menšinám.
Říká Petr Janiška, host Českého rozhlasu Plus. Vy sám máte pocit, a teď bych prosila o upřímnou odpověď, jak vy to cítíte.
Odpovědi jsou tady jenom upřímné.
Jasně, ale řekněte mi, vy jste nikdy neměl ten pocit, že je třeba Evropu chránit a bránit?
Evropu bylo třeba několikrát chránit a bránit před ní samou, respektive před jejími nějakými démony. To jsou 30. léta.
No, samozřejmě.
To je v podstatě celý středověk a já se někdy obávám, že nějaká obdoba těch 30. let se nám zase vrací. Když vidíte, jak snadno v části veřejnosti evropské a u některých politiků evropských se opouštějí ty všechny principy, s kterými jsme tady dělali ten 89. 90. rok, to znamená zase úcta k druhému, snaha pomoci, snaha, aby všichni, celá populace šla někam nahoru, bylo jí líp. A když vidíte, jak jsou tady politici, kteří velmi demagogickým způsobem svádějí masy, jak je podplácejí tím, že jim rozdávají různé sociální výhody. A tito lidé se vracejí v tom, co říkají, k těm temným duchům 30. let.
Jasně, rozumím vám. Na druhou stranu si řekněme, že celá řada politiků v relativně svobodné Evropě západní měla sklony k demagogii. Prostě to není něco nového pro Evropu, demagogie. Dokonce bohužel tady ani extrémní síly pravicové nebo levicové, to je jedno, ale mně šlo o to, když jsem se ptala na ochranu Evropy, tak abychom mluvili o posledních 20-30 letech. Měl jste v nich pocit, že musíte Evropu, nebo že by bylo dobré Evropu chránit?
Ne.
Nikdy?
Ne, víte, žijeme, ta otázka je samozřejmě velmi komplikovaná, ale my žijeme v době, čemu se říká globalizace. S tou globalizací začala Spojené státy a západní Evropa, čili ta naše západoevropská civilizace. To jsme my začali. To znamená otevření do světa, to znamená vývoz, představa, že když se otevřou všechny trhy, tak to bude jenom pro nás příjemné, protože my budeme víc vyvážet a my jsme samozřejmě technologicky na špičce světové, takže to bude jenom ku prospěchu. No a teď se ukazuje, ale že máte ty země, jako je Čína, které vyvážejí daleko, daleko víc k nám do Evropy. A s tímhletím se nezačala Čína, že? S tím jsme se začali my. Všude po světě máte velké firmy, které jsou vlastně evropskými nebo západoevropskými a americkými. Všechno to proniká, čili ta představa, že my budeme pronikat do světa jenom tam, kde se nám to jaksi hodí, líbí, kde na tom vyděláme, nebo jako turisti zaplavíme pláže všech ostrovů v Tichomoří a pak se zase vrátíme, a že ta druhá strana toho světa se sem nebude dostávat, je naivní.
Ale já myslím, že v té společnosti, o které spolu mluvíme, tak proto tohle neplatí, aby jsme nedospěli do stádia, že bychom říkali, že bychom říkali, co si někdo jiný myslí, a pak to vyvraceli, jak je to špatně. My to nevíme a popravdě řečeno, neděláme dojem, že bychom si mysleli, že budeme jen všude vyvážet a nebudeme dovážet.
Nevíte, ale že prostě žijeme v době, já neříkám, jestli je dobře nebo špatně. Já si nemyslím, že to je moc dobře, ale já na to vliv nemám ani vy a valná, vlastně nikdo už na to dneska nemáme vliv v tom smyslu, že tady se dějiny někam otevřely, oni se někam valí. To stavidlo někde bylo otevřeno, asi se otevřelo možná samo, možná to jinak nejde, to já nevím. Rozhodně někde začátek je toho, kdy Čína byla přijata do Světové obchodní organizace WTO za rozhodnutí vlády Spojených států. Tak něco se tady mění v tom světě a my představa, že se uzavřeme, nebo já rozumím, že mnoho lidí z tohohle má strach nebo nerozumí tomu, nebo najednou je tady tolik věcí, tolik novinek, tolik věcí padá ze všech stran, že si myslíme, že se tady musíme uzavřít, ale to by byla sebevražda.
A já si myslím, že si to lidé nemyslí.
Ale jo, já myslím, že ten, víte, ten pojem ta obrana a uzavření, to už je velmi blízko. Jako, jo.
No, víte dobře, víte dobře, že ochrana, případně obrana ve vypjatějších chvílích, tak ta se vztahovala na dobu migrační krize. nikoli na to, abychom se uzavírali před světem jako takovým, ale mě by zajímalo jiná věc. Myslíte si, že dobrým krokem pro to, jak se ten svět mění, jak jste to popsal, je integrace, hlubší integrace Evropy?
Museli bychom si říct zase, co to znamená, že jo? Ale ta integrace už došla do vysoké míry na úrovni velkých firm, velkých podniků. Ty firmy vlastně dneska se všechny integrují na světové úrovni. Je stále běžnější, že jednak ty velké firmy mají svoje filiálky všude a čínské firmy zároveň mají svoje filiálky v Evropě, evropské všude po světě, samozřejmě americké taky. Takže ty firmy se nás neptaly.
No jasně, to je biznis. Mě by zajímala ta politická integrace.
Ale samozřejmě, že ten biznis má sebou nese, za ním jde ta politická integrace, nebo spolu s ním.
Si nemyslím, že platí automaticky. Podívejte se, mohla Amerika x dekád obchodovat s Čínou, ale politicky se neintegrovala. Takže ty jedna věc je biznis a druhá věc je to, k čemu třeba tahne Evropu Macron, jestli se nemýlím. Prostě on chce být tím vůdcem té integrace politické. Tak a já se vás ptám, jestli jste fanda tohoto směru.
Jsou příliš vážné věci, než aby člověk mohl být fandou. To už musíme mluvit velmi jaksi rozvážně a seriózně. Nejde teďka o Macrona. Macron přišel, je, nebude. Jestli dovolíte znova, ten vývoj, který začal u těch velikých firm, tak ten samozřejmě se potom promítá všude dál, do politiky, do kultury a tak dále. Jakmile se otevřel svět, začalo to s těmi velikými trhy, s pohybem lidí, s pohybem turistů a tak dále, se snadným cestováním. Mě když bylo 15 a letěl jsem poprvé v letadle, tak jsem měl pocit, že to je jako, já nevím, jako dneska by vám někdo navrhl, že můžete letět na měsíc v raketě nebo něco takového, že jo. A dneska prostě lidi lítají, ani to nepřijde, to už jako autobus, když vidíte ty letiště, tak to je jako autobusový nádraží, že jo. Čili ten pohyb je prostě ohromný. A do Francie přijede každý rok třeba 100 milionů turistů, jo. Tak tohle všechno vede k tomu samozřejmě, že všechny ty věci se jako už teďka prolínají a propojují. My jsme malinká země, v Evropě i ty největší země mají teda 80 milionů jako Německo, že jo, plus minus 70 jako Francie, tak tyto země v porovnání s Čínou, s Indií jsou vlastně všechny strašně malé a vědí to. Takže my, ta naše naděje je, že se musíme samozřejmě nějakým způsobem víc propojit. Proto taky hledáme to, čemu se říká evropské hodnoty, to znamená říci ano, to jsme my, na tom budeme bazírovat, toto neopustíme, ale to jsou hodnoty třeba sociální, to jsou hodnoty prostě hodnota lidského života, to je to, že je nějaká omezená pracovní doba, placená dovolená a tak dále. To jsou všechno evropské hodnoty, které nám třeba přišly kdysi, že jsou automatický, že to takhle bude vždycky, ale nemusí být. A když se podíváte na ty země, které k nám vyvážejí ty levnější výrobky, tak jsou proto levnější, no protože ty lidi tam dřou úplně.
Víte, ale samozřejmě máte pravdu, pokud byste tímto způsobem přednášel na vysoké škole, tak by všichni věděli, co říkáte a oč běží, ale zároveň se tím trochu vyhýbáte vlastně konkrétní odpovědi.
Nevyhýbám, paní moderátorko, vůbec se nevyhýbám.
Myslím ne, si, tak mi řekněte jenom, jestli ten současný směr integrace, tak jako ho vidí například Macron, tak to znamená směr k politické integraci, tak jestli vidíte jako směr perspektivní a správný s dnešním pohledem.
Je to nevyhnutelné, protože to prostě ty věci nesou spolu.
Jasně, ale vidíte na Británii, je to zatím nedokončený pokus, ale že to jinak jde. Že v případě, že bude Brusel příliš tlačit na pilu, nebo jinak řečeno, Macron to příliš bude tlačit politické integraci, tak se třeba odváží po Británii ještě někdo jiný a řekne, ale touto cestou my nechceme. Toho se nebojíte?
Toho se samozřejmě bojím, protože to by byla asi cesta do pekel a zvlášť u každé země, která je menší než Británie. Podívejte, za prvé Británie ještě neodešla z té Unie.
To souhlas.
Ten Brexit, to je fakt. Ten Brexit je otázka neskutečné demagogie, neskutečné hysterie, neskutečné snůšky nepravd, které byly předloženy těm lidem, když hlasovali. Je to vidět dneska. Ten Brexit vedl k tomu, že ta země se rozdělila velmi výrazným způsobem vlastně na dvě části. Ta země, ta věc tu zemi stále víc antagonizuje. Dneska přece nestojíme v otázce Britové jako takový společně proti Evropské unii. Dneska stojíme před tím, že část Britů je proti jiné části Britů. Teď se ukazuje, že Skotové hlasují úplně jinak. To znamená, že tohle může vést k rozporu Velké Británie.
Ale bez pochyby. Ale mimo jiné, když jste říkal, co to všechno je demagogie, snůška nepravd. Tohle všechno je určitě pravda, ale máte pocit, že Evropa se chovala k Británii vzorově teď v průběhu těch jednání? Já nevím, a máte ten pocit?
Myslím si, že z toho, co víme z těch všech jednání, tak Evropa jednala s nimi velmi korektně. Ano.
Petr Janiška, vysokoškolský pedagog, bývalý diplomat, překladatel, novinář, byl dnešním hostem Osobnosti Plus a já jsem tomu ráda. Moc děkuji, že jste přišel. Díky.
Děkuji pěkně za pozvání. Naschledanou.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.